I dette første program af to skal det handle om europæisk makroøkonomi efter covid-pandemien. For det har været dyrt at lukke det europæiske kontinent ned i flere omgange. De helt store økonomiske tabere ser ud til at være EU's kvinder. Nora Agnete Metz har taget tre økonomer med på råd for at forstå, hvorfor det lige var kvinderne, der blev sorte pær. Og vi skal også høre om den meget dyre økonomiske hjælpepakke, Europa er ved at implementere, og om den overhovedet kan bruges til at få de økonomiske hjul i gang igen.
Today we face our very own defining moment. What started with a virus so small your eyes couldn't see it has become an economic crisis so big that you simply cannot miss it. Our unique model, built over 70 years, is being challenged like never before in our lifetime on our union's history.
Det var sådan formanden for EU-kommissionen Ursula von der Leyen i tale satte den økonomiske situation sidste forår. Og dette udsagn står nok i kontrast til mange danskers billede af, hvad situationen pt. Er. For den danske økonomi er indtil videre ikke blevet mærkbart ramt. Sådan er det ikke andre steder i Europa, hvor man i flere sektorer har mistet arbejdspladser i en størrelsesorden, der på den lange bane ikke kan undgå at påvirke os alle sammen. Kontinentets økonomiske hjul skal i gang igen, og det er lettere sagt end gjort. For at råde bod på tabt bruttonationalprodukt i de lande, der i flere omgange har været lukket ned, har EU søsat en økonomisk redningsplan. Den hedder Next Generation EU, og sammen med et udvidet generelt budget udgør pengene den største økonomiske indsprøjtning nogensinde. Den skal hjælpe os, ikke bare tilbage til normalitet, men til en bedre fremtid. Hjælpepakken overgår i realværdi også Marshallplanen, det økonomiske investeringsprogram, som USA brugte til at få Europa på fode efter 2. verdenskrig, og det blev præsenteret således af Ursula von der Leyen sidste år.
The Commission is today proposing a new recovery instrument called Next Generation EU, worth 750 billion euro.
Og hvad kan man købe med 750 milliarder euro? Det kan nogle gange være svært at have en god fornemmelse for, hvad så mange penge egentlig er værd. Men hvis man tager udgangspunkt i, at Øresundsforbindelsen kostede os godt 24,7 milliarder kroner i dagens penge, vil det svare til, at hjælpepakken Next Generation EU tilføjer en likviditetsindsprøjtning på godt 81 Øresundsbroer til medlemslandene. Og den første del af de penge er allerede på vej. Men hvor kommer de fra? For et års tid siden var mange af os optaget af at vaske vores hænder og ikke blive syge og holde social afstand og være bekymret for fremtiden, men der er nok mange lyttere, der alligevel husker debatten om de såkaldte frugale lande i EU. Og det var de fire lande, Danmark var et af dem, som var meget imod, at man skulle optage lån blandt andet gennem såkaldte eurobonds, hvad EU også endte med at gøre. Og nu er pengene her. Men en ting er, at de er til rådighed. Noget andet er noget så komplekst, som at genskabe velstand i de lommer af samfundet, der har mistet det. Ifølge European Center for Development of Vocational Training drejer det sig om næsten 7 millioner mennesker, hvis man både tæller de reelt tabte arbejdspladser og de arbejdspladser, EU går glip af de næste par år, fordi den økonomiske udvikling standsede brat op. Det er en masse tabt velstand, og det kommer til at påvirke alle EU-borgere, hvis det generelle forbrug falder. Så derfor er der selvfølgelig nogle retningslinjer for, hvordan pengene skal bruges, og de blev i sin tid præsenteret således.
Next Generation EU will invest in repairing our social fabric, protect our single market, help rebalancing balance sheets across Europe. And while we are doing this, we need to press fast forward towards a green, a digital and a resilient future, because this is the future of Europe's next generation.
Der er altså meget store ambitioner for denne her plan, der skal skubbe Europa mod en bedre fremtid. Vi skal reparere den sociale sammenhængskraft, og vi skal have gang i en grøn og digital omstilling. Før man taler om at reparere den sociale sammenhængskraft, giver det måske mening at kigge nærmere på, hvem det helt præcist er, der har tabt mest i økonomisk forstand under pandemien. til at guide os mellem store og mindre problemstillinger, alt fra Next Generation EU til vores egen debat om sygeplejerskers lønninger, har vi i de her programmer interviewet tre økonomer, der sidder i henholdsvis København, London og Rom. Vi lægger ud med at høre den italienske økonom Azzurra Rinaldi, der er professor på Sapienza Universitetet i Rom, og medforfatter til rapporten Next Generation EU Leaves Women Behind. En rapport, der er lavet sammen med den østrigske økonom Elisabeth Klatzer på bestilling af partiet De Grønne i EU-parlamentet.
Sì, allora diciamo che in tutto il mondo le donne sono più occupate nei servizi.
I store dele af verden er der flere kvinder i servicefagene, og det gælder også i EU, hvor vi taler om hele 84%. I Italien arbejder halvdelen af alle kvinder med enten undervisning, omsorg eller turisme, og det er de sektorer, der er blevet hårdest ramt af pandemien, fordi vi i lang tid ikke har kunnet købe de service, der tilbydes og produceres her. Og det har haft en ødelæggende effekt på kvinders arbejdssituation. I Italien alene har man tabt næsten 1 million arbejdspladser, og ud af disse er 3 ud af 4 jobs kvinders. Vores store håb er at kunne få 700.000 af de 900.000 tabte jobs tilbage med hjælp fra Next Generation EU.
In questo c'è da dire che con la situazione del Covid in realtà sono stati colpiti alcuni dei settori tradizionalmente forti.
Det, at turismen nærmest har været lukket ned, har ramt ekstra hårdt i et land som Italien, hvor hele 15% af arbejdsstyrken er beskæftiget i denne branche. I en stor del af Europa er det det samme billede. Økonomen Susan Himmelweit sidder som emeritus professor i økonomi på The Open University.
I think it may vary a little bit between countries, but in many countries the hospitality sectors, hotels and restaurants have been particularly badly hit because they've had to be closed during lockdowns and even sometimes longer than other areas. The other areas that have suffered particularly have been retail in shops. People buying directly, and sometimes, of course, the workers that have worked in shops have been replaced by delivery people for things that have been bought online.
Men selvom det ikke umiddelbart lyder som om den form for arbejdsløshed rammer specielt kvinder, understreger Himmelweit, at det netop er den del af arbejdsstyrken, vi taler om.
Women are more likely to be employed by the public sector, and they're also more likely to be employed in the sort of people-facing jobs. And some of those are the ones that have been most impacted by the pandemic. All the jobs where people talk to each other are the ones that have been particularly impacted by the pandemic. And some of those jobs, it's very difficult to do any other way. And care is a very good example of that. What you mean by caring for somebody is being there physically. You can't do it from home. And so there has been a very significant impact on people involved in those sectors.
Skandinavien er på mange måder anderledes end resten af Europa, men lige præcis på dette område minder vi om de andre EU-lande, som økonom Mona Larsen fra VIVE, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, forklarer os her.
Altså i Danmark der har vi et ret kønsopdelt arbejdsmarked i virkeligheden. Har de europæiske lande har generelt kønsopdelt arbejdsmarked, og det danske arbejdsmarked er kønsopdelt på linje med, ja, det ligger sådan, opgørelse siger, det ligger nogenlunde som gennemsnittet i Europa i det hele taget, eller inden for EU. Men det, der er, kan man sige, kendetegnet for det danske arbejdsmarked, det er jo, at vi har en meget stor offentlig sektor, og i den offentlige sektor i Danmark er det især kvinder, der er beskæftiget, mens især mænd er beskæftiget i den private sektor.
Det, at den offentlige sektor er så stor og beskæftiger mange kvinder i Danmark, gør, at de ikke er blevet ramt af arbejdsløshed i samme grad som kvinder i andre europæiske lande. Samtidig har staten været i stand til at støtte det private erhvervsliv under nedlukningen, og det har været vigtigt for beskæftigelsen.
Så ser ledigheden faktisk ikke så slem ud nu. Altså den er sådan set, som jeg synes, jeg har hørt lige for nylig, så er den ikke dårligere end, den gjorde før coronakrisen. Og vi har også kigget på, altså der har jo været sådan flere bølger, og hvis man ligesom kigger på slutningen af 2020, som vi har kigget på senest, jamen så lå beskæftigelsen ikke sådan generelt set så meget lavere, end den før corona. Så kommer der de her perioder, hvor der har været lukket ned, der er det selvfølgelig lavere beskæftigelse, men det ser egentlig ud på nuværende tidspunkt relativt fornuftigt ud beskæftigelsesmæssigt. Så er der selvfølgelig nogle økonomiske udfordringer, fordi der har været altså forskellige pakker for at understøtte erhvervslivet generelt. som jo har været rigtig dyrt. Men som udgangspunkt har Danmark jo en relativt stærk økonomi sammenlignet med mange andre lande. Så derfor har man et større råderum til at gøre den der slags, end mange andre lande har.
Så mens Danmark har kunnet optage lån på de internationale markeder og har kunnet hjælpe rigtig mange små virksomheder helskindet igennem, har det andre steder i Europa ikke været tilfældet. Her har familier fra den ene dag til den anden måtte jonglere med børnepasning og jobs, der forsvandt ud i det blå, fordi hele sektorer lukkede ned fra den ene dag til den anden, som Susan Himmelweit her forklarer.
Partly because of the inequality often in earning power, but also because of gender roles. Women are more likely, if there isn't a chance to care for their children or for old people, if there aren't good forms of care for them, they are the more likely ones to give up their jobs in order to care for people. So unless the care sector is sorted out, I can predict there will be fewer women in the labour force. Some of them may not be counted as unemployed, but they won't be there all the same. Periods out of the labour market have long-term effects. So the labour market isn't something you can just move in and out of. And in particular for women, periods, even of working part-time rather than full-time, can often be seen in the pattern of wages 15 or 20 years later. So people often think, well, it'll be all right for a year or two, but it may not be. That may not be how it actually is in practice. People have long-term career effects.
Så skal man konkludere på det, at hele begrebet omsorg jokeren i økonomien. For nogen skal sætte vask over og hente børn, og hvis økonomien trækker sig sammen, ryger de fleste af disse opgaver over på kvinderne, der så i mange tilfælde opgiver deres job for at hellige sig omsorgen af de andre. Og det er et problem, når den samme kvinde er ene forsørger. Så er der lagt i ovnen til sociale kriser, der kommer til at give os problemer mange år frem.
In terms of their families, one also has to recognize that there is a lot of marital breakup these days, and a lot of the women who might lose their jobs might end up being single parents. And if that's the case, not being able to have a proper place in the labor market will have big impacts on their children as well as themselves.
Nel nostro paese, prima del Covid, nel 2019, il tasso di occupazione delle donne in età lavorativa aveva appena superato il 50%.
In Italia è vi gået fra a have 50,1% af kvinderne i arbejde, fordelt på cirka 60% i Norditalien, mens vi i Syditalien traditionelt er nede på omkring 35% af kvinder, der er i arbejde. Det var, hvad vi havde i begyndelsen af 2019. På få måneder under pandemien har vi tabt 6 års fremskridt og er landet på 48,6%. I Italien før denne her krise tilbragte hver kvinde i gennemsnit 5 timer om dagen på omsorg, der ikke er betalt, det vil sige børnepasning, arbejdsopgaver i hjemmet og at tage sig af familiens gamle, mens mænd i gennemsnit udførte 2 timer om dagen. Under covid-19-krisen har vi set en eksplosion i kvinders arbejdsbyrde med hele 15 flere omsorgstimer ugentligt fordelt på familie og hjem. Selvom det ikke er helt korrekt ud fra et metodisk synspunkt, så lad os prøve at lave et tankeeksperiment, hvor vi fordeler dem på ugens arbejdsdage. Det vil sige 8 timer om dagen fra mandag til fredag i ubetalt omsorgsarbejde. Det er klart, at vi har brug for at få nogle af de arbejdsopgaver ind under det offentlige, så disse kvinder kan producere velstand til vores samfund. PT er lidt under halvdelen af alle italienske kvinder i arbejde. Hvis vi er kommet op på bare 60%, ville det betyde en forøgelse af vores bruttonationalprodukt på hele 7%. Vi har fået en stor del af fondsmidlerne fra Next Generation EU, fordi det vurderes, at vi er skrøbelige. Og som del af den europæiske familie er det lidt sådan, at hvis et medlem af familien har det dårligt, så har alle det dårligt.
Tutta la famiglia un po' sta male, no? Quindi
l'idea è... Selvom Italien er et ekstremt eksempel, er det her en generel trend, som det også fremgår af FN-rapporten From Insight to Action, udgivet i slutningen af 2020. Der er altså behov for at tænke igennem, hvordan vi sætter en stor del af befolkningen i en situation, hvor de overhovedet har mulighed for at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Og hvordan var det nu med Next Generation EU og alle de penge, der er i gang med at blive tilført de forskellige landes økonomi? Hvor var det nu, de røg hen? Hvad var det, Ursula von der Leyen sagde?
We need to press fast forward towards a green, a digital and a resilient future, because this is the future of Europe's next generation.
Digitalisering og grøn omstilling, det lyder jo rigtig fint, men...
Ma nuovamente Next Generation EU rischia di peggiorarlo questo impatto, perché le due linee...
Pengene fra Next Generation EU risikerer at forværre det billede, der i forvejen tegner sig på europæisk plan. Fordi de to ting, der er blevet udpeget som prioriteter, grøn omstilling og digitalisering, er gode ting. Bevares. Jeg vil da også gerne have en mere grøn og digital fremtid for mine tre døtre. Hvem vil ikke det? Men alle de penge går til sektorer, der ikke har lidt nævneværdigt under pandemien. Og det er sektorer, hvor der i forvejen overvejende arbejder mænd, der sidder i vellønnede stillinger. Så en masse arbejdsløse kvinder får slet ikke glæde af denne her hjælpepakke. Covid-krisen har ramt fortrinsvis kvinder, og da vi gennem vores rapport har gjort EU-kommissionen og derefter EU-parlamentet opmærksom på denne store ubalance, var svaret, at retningslinjerne er et resultat af en meget besværlig forhandlingsproces med 27 lande, og man derfor ikke nævneværdigt kan ændre på dem. En af de vigtige ting, der er kommet frem i rapporten, som jeg har lavet sammen med Elisabeth Klatzer, er, at der er flere problemer. Pengene skal betales tilbage. Og hvis ikke man ændrer fordelingsnøglen, risikerer vi, at den kumulative effekt af hjælpepakken formindskes, fordi vi kun går ind og hjælper en lille del af befolkningen. Og hvis det sker, er pengene slet ikke nok til at bringe økonomien tilbage til standarden før covid-19-krisen. Eller skabe den velstand, der skal til for at betale pengene tilbage.
Per non tornare nemmeno al livello che avevamo un anno e mezzo fa, purtroppo ci dà ragione, cioè l'impatto moltiplicativo è basso in termini di occupazione.
Den rapport, som Azzurra Rinaldi var med til at skrive til EU-parlamentet, var blandt andet baseret på forskning udført af Susan Himmelweit. Der er nemlig tilsyneladende alternative måder, man kan skabe velstand på i et samfund.
We'd use the method by which we could look at not only the industries in which an investment might happen directly, but also those industries that provided the inputs for that industry. So this is what's called input-output analysis. We looked not only at the industries themselves, but all the effects of investing in that industry. And then also, if we provided that investment, there would be more workers employed. And what would be the effect of their wages being spent? How much other employment would that generate? This is what's called a multiplier effect.
For at finde ud af, hvad man reelt får ud af at poste penge ind i en del af samfundet, så ser man altså ikke kun på den direkte effekt af lønninger, men på alle de underbrancher, der får sektorer til at køre rundt.
And we were particularly interested in looking at, first of all, construction, because that's where typically stimulus spending goes. When people talk about investing to generate employment, they're usually investing in construction. And we compared it with looking at a different sort of infrastructure. And what we talk about as social infrastructure, the infrastructure on which we all depend, but it does not consist of physical buildings, but of people providing services, usually public services.
Begrebet care eller omsorg har Himmelweit defineret som sundhedssektoren og undervisningssektoren, herunder vuggestuer og børnehaver lagt sammen. Så hun satte sig for at regne på, hvordan investeringer her kunne sammenlignes med investeringer i byggebranchen.
And we found that far more jobs were created by investing in care than construction. It varied a little bit across countries because construction uses a lot of imported materials, and in some countries more than others. And so that would affect how many jobs were created. But we found that far more jobs were created in care than in by spending the same amount of money in care or construction, you created far more jobs in care. When we first did this research some years ago, people said to us, but you're just talking about creating more poor quality jobs for women, more badly paid care jobs. So we said, we then looked at, well, what would happen if we actually paid the workers in care the same as the workers in construction? And we still found there was far more jobs created by investing in care than investing in construction. It made a bit of a difference because clearly if you pay workers less, you can employ more of them. But we still got round about twice as many jobs in total created in care as in construction in nearly all European economies.
Det ser altså ud til, at man får mere velstand og mere arbejde ud af at investere penge i omsorgsbranchen, end man gør af at investere i byggebranchen. Og også hvis man betaler folk i omsorgsbranchen godt. Himmelvejts konklusioner er relevante både i forhold til beskæftigelsen i Europa og i forhold til den debat, der PT kører i Danmark om sygeplejerskers lønninger.
There are women employed in many parts of the economy. One of the sectors in which it's women have made less progress is in construction. And in some of our research, we looked at the gender balance of not only of construction, but of the industries that feed construction, who provide the inputs for construction. And they are all very heavily male biased. In fact, much more so than the care sector is dominated by women. The construction sector is dominated by men. And we were interested in that because when people are talking about recovery packages, ways of getting out of the recession caused by the pandemic, they talk about building. A lot of the sort of stimulus programs that are thought about, even the green ones, tend to be construction work. Unless a big effort is made to make them into jobs for women, it will be men who are employed. And the effect of a recovery program that employs mainly men will be to worsen what is already an inequality between men and women.
Så på trods af, at vi har en historisk mulighed for at gøre nogle ting anderledes i Europa, ser det ikke umiddelbart ud til at lykkes. På den anden side har covid-19-situationen givet os et momentum til at gentænke work-life-balancen i EU. Derfor skal det næste afsnit handle om fremtiden. Hvordan vi på baggrund af vores erfaringer og forskning indretter os bedst muligt, så flest mulige mænd og kvinder får en god hverdag.
Det var Nora Agnete Metz, der havde tilrettelagt, og hun interviewede økonomerne Mona Larsen, Azzurra Rinaldi og Susan Himmelweit. Musikken var Black Earth, komponeret af Fasil Say.